Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
časova 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Da li će oblast dobrovoljnog davalaštva krvi uskoro biti bolje uređena? Kako će se u buduće organizovati prikupljanje, obrada, testiranje i distribucija krvi? Na koji način sprečiti nestašice? Teme o kojima govorimo do 18 časova povodom predloga zakona o transfuzijskoj medicini, o kojem je u Skupštini završena rasprava. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda su dr. Branko Čalija, specijalista transfuziolog, predsjednik Republičke stručne komisije za transfuziologiju. Dobar dan, doktore Čalija, i hvala vam što ste u ovoj opštoj gužvi oko usvajanja predloga zakona došli u naš studio. Sa nama je i doktorka Olivera Savić, medicinski direktor Instituta za transfuziju krvi Srbije. Dobar dan i dobro nam došli. Evo da krenemo od prosto pojašnjenja šta se menja u oblasti transfuziologije usvajanjem, odnosno šta će se promeniti primenom zakona, doktorka Savić, o transfuzijskoj medicini.
Prvo i osnovna promena je da se sadašnjih 47 centara, odnosno 44 bolničke transfuzije i dva zavoda i jedan institut će, koji trenutno prikupljaju krv, svešće se na 4 ovlašćene transfuziološke institucije i bolničke banke koje će primenjivati krv. Zašto sve to radimo? To je prvo i osnovno pitanje. Da. Dve racionalizacije, odnosno dve uštede su bitne. Bitno je da svu krv koju prikupimo i primenimo, odnosno da imamo što, da tako kažemo, nekog uništavanja krvi i nekih viškova uvek mora biti, jer je pravilo da krv mora da čeka pacijenta, a ne pacijent krv, odnosno svaki krvni produkat mora da čeka pacijenta, i tako da nekih viškova i u svim savremenim evropskim transfuzijama ima, a drugo, pa tako mora biti i u našoj, ali znači da se ti viškovi svedu na minimum, a drugo je novac, koga u Srbiji naravno nema dosta, da bi se što racionalnije i što efikasnije pripremila bezbedna krv, odnosno da sva testiranja se rade na što manjem broju mesta, u ovom slučaju na 4 mesta, jer to pojeftinjuje testiranje i obradu krvi koju prikupljamo od dobrovoljnih davalaca.
Naravno, u toku emisije ćemo detaljnije pričati o ovome. Što ste u uvodu rekli, doktore Čalija, vi se dugo zalažete za donošenje ovog zakona. Zbog čega se, da kažem, toliko čekalo, jel, na zakon o transfuzijskoj medicini?
Hvala vam na pozivu, dobar dan. Meni je zadovoljstvo da evo danas je u parlamentu, mislim, završeno, ostalo još da se izglasa zakon i na neki način da samo približimo, mi govorimo o onome što je danas važeće i poštujemo smernice Saveta Evrope, ali ovde mi pre svega govorimo o zbrinjavanju pacijenata u Srbiji. Šta je bio cilj? Da na identičan način obezbedimo kvalitetnu transfuziju krvi i krvnih komponenti na teritoriji cele Srbije. To bi bila suština. I da na neki način napravimo podele i odgovornost prema onome što treba učiniti. Jedno su davaoci, zdravi ljudi, i o njima će voditi računa 4 ovlašćena centra koji će apsolutno raditi po istim kriterijumima, i govorimo o ostatku oko 50 bolničkih banaka krvi, što znači da je transfuziolog kao specijalista kliničke transfuzijske medicine, jer on je sastavni deo tima za lečenje pacijenata od praktično rođenja pa do duboke starosti, da je taj transfuziolog postaje sastavni deo rada kliničara. To je novina.
Dakle, znači da će u buduće na jednoobrazan, da se tako izrazim, način krv da se prikuplja od dobrovoljnih davalaca i da se testira istim reagensima, na primjer na krvlju prenosive bolesti i druge faktore.
Tako je. Tako je.
Izvolite.
Da, pa naravno, to upravo podrazumeva da će biti identičan način rada u sva 4 centra i identičan način testiranja,
da,
i krvi prenosivim bolestima, ali i ono imunohematološko testiranje, znači kao što su krvna grupa i sva moguća antitela ili neke neželjene reakcije koje bi eventualno mogle da proizađu iz primenjene jedinice. Znači pokušavamo sve to da preveniramo.
E sad, ako smo rekli da je jedna od glavnih novina umjesto dosadašnjih 47 bolničkih banaka krvi i transfuzioloških službi, u buduće će postojati samo 4 ovlašćena centra u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu. Kako će oni biti povezani? Kako će izgledati taj organizacioni deo posla?
Osnovni uslov za primjenu Zakona o transfuzijskoj medicini, odnosno za primjenu ova 4 centra, je jedinstveni informacioni sistem. Taj jedinstveni informacioni sistem će omogućiti kruženje podataka o svim dobrovoljnim davaocima, što znači da onog trenutka kada mi istestiramo nekog dobrovoljnog davaoca, svim našim službama ćemo moći da dostavimo podatke o svakom davaocu i koliko je to bezbedno, i imat ćemo uvid u stanje i potrebe svih bolnica, odnosno u stanje zaliha, da tako kažem, u ova 4 centra.
Kad kažete imat ćete bolji uvid u stanje i potrebe svih bolnica, kakva je situacija bila do sada? Gde su problemi bili izraženi?
Pa, mislim, prvo, dana nepostojanje jedinstvenog informacionog sistema podrazumeva da mi moramo telefonom, mailom, faksom da dobijemo podatke koliko je kome potrebno, šta je kome potrebno u varijanti da, s obzirom da praktično sve bolnice prikupljaju za sebe, one pokušavaju svako na svojoj teritoriji sebi da omogući ono što je potrebno, a da nemamo uvid, Institut za transfuziju se trudio do sada da koordiniše i da preuzima adekvatne viškove kada su to potrebe grada Beograda bile veće, ali na ovaj način ćemo imati, znači, precizan i jasan uvid u svakom trenutku šta je kome potrebno i šta imamo.
Pa ja bih se samo nadovezao, specifična težina uključivanja transfuziologa u bolničkim bankama krvi. Znači, mi ipak ovdje moramo da govorimo o jednom višem stepenu odgovornosti za sve. Mi naravno očekujemo da je sposobna ova 4 centra da u potpunosti podmire potrebe, ako tako mogu da kažem, lečenja.
Očekujete?
Naravno. Šta se sada, šta je sada na terenu? Pa mi recimo u Beogradu ne možemo da znamo, jer to je tajna, mislim tajna, to je jednostavno zbrinjavanje pacijenata u Zaječaru, da uzmem primjer u Vranju, i u nadležnosti njihovog direktora bolnice. Sa ovim što je dr. Kolivera rekla, mi smo svi upoznati i na taj način, između ostalog, se radi o racionalizaciji, što ta jedinica krvi ne može negde da prestari, jer rok upotrebe eritrocita je 42 dana, rok upotrebe plazme trombocita 5 dana, plazme je do 3 godine, ali uzbrinuti, odnosno smešteni i skladišteni u pravim uslovima. Sada će svaki od tih bolničkih banaka krvi znati potrebe za njihovu bolnicu. Prema tome, znaće se šta će biti im dostavljeno od ovlaštenih ustanova. Ali će i ovlaštena ustanova znati dinamiku potrošnje svih krvnih komponenti u svakoj bolnici.
Da, to je tako, da kažem, u teoriji, u zakonu. Na kakve probleme očekujete da će se može dogoditi u praksi, s obzirom da ste, doktore Čalija, u toku rasprave o ovom zakonu u Skupštini upravo o ovome o čemu govorite slikovito rekli, do sada su ovi centri medicinski bili kao raštimovani orkestar. Svako je mislio o svom umesto o jedinstvenom zajedničkom interesu kada govorimo o prikupljenju krvi, a sada se očekuje da se taj jedan skupi neracionalan sistem uredi.
Ako govorimo o jedinstvenom informacionom sistemu, znači tu on prepoznaje svaku i dobru i lošu stvar, jer vi morate da hranite informacioni sistem i da dostavljate podatke i naviše, a i od centara, odnosno od Ministarstva zdravlja, tačno da se zna šta se u kojoj bolnici radi. Moje iskustvo, ipak ja sam vezan za kliničku transfuzijsku medicinu praktično skoro ceo radni vek, ali poslednjih 20 godina isključivo tom delatnošću sam se bavio. Tako da je u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje nisu se operisali Beograđani, nego su se operisali ljudi iz cele Srbije, iz delom iz Republike Srpske, iz Makedonije, sa Kosova i Crne Gore. Mi smo potpuno imali obavezu da svakog pacijenta koji je došao u našu ustanovu, da li za elektivnu ili za hitnu hirušku intervenciju, na isti način tretiramo. Da bi to mogli da uradimo, morali smo da se koristimo iskustvom iz prethodnih godina. Ali sam imao veliku bezbednost u tome što su me razumele kolege u Institutu za transfuziju krvi, odakle smo se mi snadbevali. Prema tome, taj put od do k meni i od mene je jako bitan u funkcionisanju zbog svega što govorimo o savremenoj transfuzijskoj medicini.
Osnovni problem koji se može očekivati u početku primene zakona i čega se svi mi bojimo i što je okruženje imalo problem je održavanje broja davaoca. Ono što moramo biti svesni, davaoci u malim sredinama nisu anonimni. Anonimnost je jedan od postulata dobrovoljnog davalaštva. Praktično su svi naše kolege po bolničkim transfuzijama, po unutrašnjosti i po manjim sredinama familiarizovani sa davaocima i praktično znaju koji davaoc dolazi. To nije ideja transfuzije, ideja je da davaoc bude anoniman, da nije bitno da li je pomogao nekom svom sugrađaninu, nego da je pomogao nekom pacijentu kome je to u tom trenutku potrebno, odnosno najpotrebnije.
Hoćete da kažete da se u mnogim našim bolnicama ustala praksa da pacijent mora da obezbedi recimo dva davaoca krvi da bi uopšte bio operisan?
Recimo, da tako kažem, odnosno u manjim sredinama to nisu da pacijent obezbedi davaoca, nego odgovorni transfuziolog te bolnice zna ko su njegovi davaoci, kojih su krvnih grupa, pa može da ih pozove u tom trenutku, a to nije osnovna ideja službe transfuzije.
Ali ste u pravu i danas je upravo to signalizirano u parlamentu. Suprotno je pravilama rada ove službe, jer ona mora da odgovara za sve što uradi, i dobro i loše. Ne može da nama pomaže u programu zbrinjavanja pacijenata koji se hiruški tretiraju hirurzi. Oni postavljaju uslove u određenim situacijama i to je ono što zabija nož u leđa i našoj struci. Ali ja ne mogu da krivim hirurge zbog toga.
Dakle, hoćete kažete da uslov ne postavljaju transfuziolozi, već hirurzi, jer takva je situacija.
Jer je pacijent se vezu za hirurga koji će ga operisati. Naravno. Hirurg prebacio odgovornost na tog istog čoveka da obezbedi krv. On dolazi u službu za transfuziju krvi. Načelno sam protiv toga, jer onda se gubi ovo o čemu pričamo, altruizam i jedna, ako govorimo, humanost. Mi insistiramo da hirurg jednako treba da obaveže da transfuziologa u toj bolničkoj banci krvi, da je on dužan da obezbedi krv. I on treba da odgovara za to ako i bude rekao da u tom momentu ne raspolažu sa dovoljnim količinama krvnih komponenti za tog pacijenta. Što ne znači, ako se hiruška intervencija odloži, da on neće biti zbrinut. Jer mnogi ljudi razumeju malo onako kako njima odgovara. I onda se iz toga proizilaze i određeni problemi. Da ne bi bilo problema, odgovornost se prebacuje od strane hirurga prema porodici davoci, onda je naravno da imamo to, da to nije anonimno davaloštvo krvo, nego je dirigovano na neki način, odnosno direktno. Mi smo, kao struka, apsolutno protiv toga.
Da, mnogi slušaoci su u oči emisije komentarisali ovu temu i jedno od pitanja je da li će oblast dobrovoljnog davalaštva generalno uskoro, kad zakon zaživi, o tome ćemo pričati u drugom delu emisije kad i kako, biti bolje uređena. i na koji način?
Pa mi možemo da kažemo da je dobrovoljno i obraz dobrovoljnog davalaštva se uređuje bolje svake godine i trudimo se, ali sigurno da je ovaj zakon, s obzirom na savremenim evropskim principima, će nam pomoći da adekvatnom i racionalnom potrošnjom krvi i racionalnom odabirom davaoca bude bolje uređeno, odnosno da opet dođemo do onoga što sam rekla, da krv čepka svakog pacijenta i da svi zdravstveni centri budu snabdeveni adekvatnom količinom, odnosno potrebnom količinom krvi u svakom trenutku.
Da. Dakle, doktore Čalija, svaki građanin, recimo, od koga će bolnica, na primjer, tražiti da obezbedi davaoca kao uslov za operaciju, moći će prema tekstu novog zakona da se požali Upravi za biomedicinu i Državnom inspektoru, čija je nadležnost takođe određena novim zakonom.
Verujte mi, ja pre svega mislim da za tim neće biti potreba.
Dobro.
Planiranje i danas nekoliko puta ponavljano u parlamentu. Najvažnija stvar je da vi planirate. Ne može, osim u elementarnim nepogodama, u nekim masovnim povređivanjima kao što su saobraćajne nesreće ili iskakanje voza, što su zaista retke pojave, ne može jedna bolnica koja je recimo u principu trošila 1.500 do 2.000 jedinica eritrocita, a gde možete da napravite i dnevni raspored, odnosno nedeljni, da se odjednom pojavljuje da joj treba 3.000 ili 5.000. E tu je dužnost kliničkog transfuziologa da sagleda potrebe te bolnice, dinamiku potrošnje i da institut, odnosno nadležni centar, ovlašćena ustanova, ima uvid u potrebe svake bolnice. Planiranje je, znači, osnov za ovaj, ovaj zakon je i baziran na tome, na odgovornosti i dobrom planiranju.
Tako je. Dr. Kasavić, Institut za transfuziju krvi Srbije, pripremaće krovni godišnji plan akcija davanja krvi na osnovu projekcija potreba bolnice u Srbiji.
Znači, u saradnji sa ostala tri centra ćemo pripremati zajedničko koordinisano akcije i planiranje akcija dobrovoljnog davanja krvi. Znači, niko ovde ne može funkcionisati kao pojedinac. Prvo moramo imati adekvatan input, odnosno moraju nam bolnice dostaviti kolike su te potrebe, a onda se mi kao službe transfuzije moramo među sobom dogovoriti i adekvatno pripremiti plan akcija dobrovoljnog davanja. Mi očekujemo da će u narednom periodu, s obzirom na pristup eurotransplantu i povećan i razvoj naše medicine, sigurno rasti potrebe za krvlju krvnim produktima, a samim tim i potrebe bolnica, ali mi onda to moramo da imamo adekvatno najavljeno da bismo mi mogli adekvatno i da odgovorimo i da pripremimo, znači, nastupajuće periode godina.
O čemu se još raspravljalo u parlamentu kad je reč o rešenjima ovog zakona? Doktore Čalija, šta su bili pozitivni komentari, a na šta su se odnosile primedbe?
Pa, da kažem, nekoliko ljudi iz poslaničkih klubova, što je moje lično, ja sam prvi put ušao u Skupštinu pre 2 dana. Nikad pre toga nisam imao potrebe, nisam imao prilike. I preko Ministarstva za zdravlje Srbije smo dobili ipak jedno da je ovo bilo neophodno, da se napravi ta podela na nešto što se zove davalac i briga o njemu, jer i te kako je važno da davalac zaista ima od relevantnih svojih ovlašćenih ustanova taj povratnu informaciju. I to samo pravim digresiju da znate, na kraju godine u Švedskoj, i ne vidim razloga da to nije ovde, da je nemoguće ovde, svaki davalac krvi je dobijao preko SMS poruke, odnosno preko e-maila, informaciju da je sa njegovom krvi, odnosno komponentama, zbrinuto 3 dece, 5 trudnica, 4 saobraćajni. Znači, nije on znao imena tih ljudi, ali imao lično zadovoljstvo da se vraćalo ono da je njegova krv spašavala, odnosno pomagala u lečenju. To je moj zaista želja, da znam da će neka to prođe određeno vreme, ali ovaj zakon, ako to iznedri, da će svaki davalac krvi znati da je on zaista svojom tim činom, altruizmom pomogao. Ministar se danas svim davaocima zahvalio od srca i prozvao ih je herojima ovde, što jeste, jer oni zaista, ljudi ne moraju da daju krv čekajući da li će trebati njima. Ali govorimo o tome da je Srbiji potrebno godišnje 250.000 jedinica krvi, ja, odnosno, ajde kažemo, ako neko i daje dva puta krv, to znači to je armija od preko 100 i više hiljada ljudi. Uhum. Svakoga dana u Srbiji treba da se transfunduje samo eritrocita oko 800 do 850. Znači, nema to jednog dana, ima drugog nema. Vi morate da imate kontinuitet zato što se obolevaju i zato što su povrede svakodnevno moguće. I u tome je da je u skladu sa vremenom u kome živimo dinamika, da je onda i bilo potrebno, i to je prihvaćenost od članova svih poslaničkih klubova, da je ovaj zakon ipak donosi taj sistem odgovornosti, to je novo. Uh-huh. Šta nije? Mislim da su ljudi nisu razumeli da zakon, ako se ne tiče, jer nas jako prozivaju određeni ljudi.
Kad kažete nas...
Govorimo o struci. O struci pre svega. O transfuziologe.
Da, da.
I ustanove koje se time bave, onako vrlo ružno, pa čak i opanjkavanje prema Savetu Evropi, da se baca krv, da se baca plazma kao sirovina za dobijanje lekova iz plazme. Ovaj zakon to nije obuhvatao. Mislim da je neophodno doneti jedan poseban zakon ili podzakonski akt vezan za transfuziološku službu, da se zna da će plazma dobrovoljnih davalaca krvi Srbije i namjenski uzeta afereznim postupcima plazma obezbediti se dovoljne količine plazme da bi se dobili i potrebne količine lekova, albumina, imunoglobulina, koncentrata faktora koagulacije. Sada, zato što je njima istekao rok, nisu bili upotrebljeni, ne možete da čuvate stare stvari, zato jer to je život kivo. Ipak je plazma nešto što treba u određenom vremenu da se primeni, ili ako nije bila iskorišćena, nije bilo potrebe za njom, ona se uništava.
Dakle, do sada, jeli, odnosno još uvek, bolnice čuvaju za sebe rezerve krvi, pa zato dolazi do isteka roka upotrebe.
To je suština.
Da, to je suština, i to je sve bolnice, pogotovo pred praznik ili nešto, žele da se obezbede, možda uzmu i previše onoga što im nije baš uvek potrebno. Mi kao institucija znamo kako može da nam bude veliki problem to kada se pripremamo, evo sad su bili uskršnji praznici, pre toga novogodišnji, da smo prosto opsednuti da svaka bolnica, svaki mali centar želi da se obezbedi. Ovako ćemo i to sa ne baš potrebnom, ali malo više od potrebnom količinom, i onda to kad je jednom ušlo u jednu službu, ne može više da se prenese, i onda to može da dovede do nekog neracionalnog odnosa prema nečemu što je ipak najdragocenija tačnost.
Naravno. Dakle, ovim zakonom se definiše količina krvi koja je potrebna zdravstvu Srbije prema broju stanovnika.
Tako je. Tako je. U skladu sa onim što je Evropa ima kao pozitivne iskustva, sremimo da uporedimo sa onim državama koje su nama ipak neki, da kažem, uzor.
Da, kako je to uređeno u drugim državama?
Skandinavske zemlje imaju viša krvi. De, u Finskoj, Danskoj i u nekim drugim državama na neki način čak i apeluju da nema potrebe, nego da će biti obavezno. Imate jedan takav altruizam da se podrazumeva. Govorim, isto se to odnosi na Austriju, na Sloveniju. Ali se i u zemljama u Evropi, u Italiji imate sever i jug. Potpuno disproporcija postoji. Na severu imate adekvatne, potpuno podmirene potrebe, na jugu nema. Tako da se krv iz severne Italije šalje u južni deo države. Znači, nismo ni po čemu se mi ne razlikujemo od drugih. I kod nas je to da jednostavno, ako, jer je to ružan izraz da ja kažem viša krvi, ne može da postoji, ali je jedna stvar važna. U ovim zakonom se stavlja jasno do znanja krv i krvne komponente su vlasništvo države, a ne pojedinačne ustanove, ne transfuziologa,
ne
hirurga. Znači, to je opšte dobro, i želeli bi da onda tu odgovornost prema tom opštem dobru svi delimo jednako. Znači, da svako ima kriterijume da kaže da ne negde da se ta neutrošena jedinica krvi baci, a ona je bila neophodna na drugom mestu za lečenje nekog
pacijenta. I da snosi odgovornost.
Pa naravno, pa to jedno povlači drugo.
Apsolutno, jer vi ste rekli da godišnje mora da se obezbedi, kad govorimo u Srbiji, jel, u proseku 250.000 jedinica krvi. Koliko se sada prikuplja? između 230.000
pa skoro neka, se prikuplje potrebno.
To jeste da. Neka sadašnja procena tih 250.000 jedinica jeste i na osnovu neke sadašnje procene i odnosno na neke sadašnje količine. Prošle godine je prikupljeno 242.000 jedinica. Znači to jeste neka približna procena. Samo što mi isto imamo tu disproporciju da se u nekim krajima je procenat davanja i 7%, u nekim je 0,5%. Znači samo je, da tako kažemo, poenta cijela ove priče da i tamo gdje je bilo 7% možemo da prebacimo onima kojima je potrebno, a gdje nisu prikupili iz raznih razloga isto koliko da. Je na nekom drugom mjestu.
Da li je profesore Čalija prosto realnost, nažalost, da niko još uvek ne zna niti hoće javno da kaže, jasno da kaže koliko se od ove prikupljene količine koju ste spomenuli krvi baci?
Verujte, evo, to je i za mene enigma. Kad budemo imali informacioni sistem, jer vi onog trenutka kad ste se zadužili da ste primili tu kesu krvi, ja odgovaram za sopstvene postupke. Na Dedinju je godišnje od Instituta za transfuziju krvi Srbije trebavano oko 3,5 do 3800 jedinica eritrocita. Neutrošeno je bilo između 100 i 120 godišnje, unazad 5 godina.
I niko nije snosio odgovornost.
Ne, hoću da vam kažem, ustanove, država procenjuje, ona propisuje koliko može to biti u rezervi, jer znate kad govorimo o retkim krvnim grupama kao što je B negativna, AB negativna, imate jednu kesu, ali gledate u nju i gledate da je ne potrošite i onda kad bi i bilo možda opravdano, samo zato što vas je straha šta ako se bude sljedećeg dana pojavio neko kome je još potrebnija. U tom nekom, kada je nema dovoljno, onda se uvek, to su pojedinačni slučajevi, ali kada govorim o opravdanosti pod znacima navoda, znači država procenjuje od 3 do 5% je očekivano da se neće utrošiti.
Da se ne utroši.
To je u celom svetu.
Da.
Ali
svuda
država
postoji
propisuje
određen procenat
to.
koji će biti neutrošen i mora biti neutrošen da ne bismo upravo došli da pacijenti čekaju. Ali samo moramo da prvo uskladimo da ta neutrošena jedinice krvi budu svuda ravnomerno neutrošene, znači ne da neko bude da ne utroši pola posto, a neko 10%, što je stvarno neracionalno.
17:32, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Naša tema danas, da li će oblast dobrovoljnog davalaštva krvi uskoro biti bolje uređena i na koji način. Gosti u studiju, dr. Branko Čalija, specijalista transfuziolog, predsjednik Republičke stručne komisije za transfuziologiju i doktorka Olivera Savić, medicinski direktor Instituta za transfuziju krvi Srbije.
Eko.
Yes, oui, da, ja, si. Uvek i svuda budite spremni da kažete da za vaš biznis. Od sada uz vašu VIP biznis tarifu dobijate jedan dodatni paket za internet u roamingu koji možete iskoristiti u naredne 2 godine. VIP, druga priča.
Stojanka zna da umesi hleb i da upotrebi šivaću mašinu. Ali nije zaboravila ko je epikur ni šta pevaju Beatlesi. Ovo je film o pametnim ljudima za pametne ljude.
Gorica Popović u filmu Kozje uši, a uz nju i Milica Spasojević, Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Anđelka Prpić, Sergej Trifunović i još 50 sjajnih glumaca. Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
PGP RTS vam predstavlja prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me, gledaj. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. i sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i okus. Grand kafa.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Thank you.
20 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda. Tema emisije u središtu pažnje kako će se u buduće organizovati prikupljanje, obrada, testiranje i distribucija krvi. Na koji način sprečiti nestašice i trgovine krvlju? Kakav boljitak od primjene novog zakona o transfuzijskoj medicini mogu da očekuju pacijenti? Gosti u studiju, dr. Branko Čalija, specijalista transfuziolog, i dr. Olivera Savić, medicinski direktor Instituta za transfuziju krvi Srbije. U prvom delu emisije objasnili ste suštinu novog zakona i glavne novine. Dakle, o zakonu je završena rasprava u Skupštini. Rekli ste da je u fokusu planiranje, davalac i briga o davaocu, kontinuitet i sistem odgovornosti. Kada govorimo o davalaštvu, čule su se i primetbe da bi izmene propisa mogle da dovedu do manjeg interesovanja za dobrovoljno davalaštvo. Kako to komentarišete?
Ja ili doktorka Savić?
Oboje. Ajde, ja pošto ću biti u ovom delu za
više njoj pripada.
Da tako kažem. Da mi znate šta, dobrovoljno davalaštvo je dobrovoljno, anonimno, neplaćeno. I znači uvek razmišljamo o altruizmu, o dobrovoljnosti, o dobroj volji nekih davaoca. I to ne bi trebalo uopšte da dođe u pitanje kao takva stvar, niti da neki zakon definiše dobru volju nekog čoveka i želju da pomogne nekom drugom.
Ali to vas pitam...
Ovde je priča o onome što sad se pominje, a to je da li davaoci treba da imaju neke posebne popuste ili neke posebne privilegije. Svaka privilegija, ako nije direktno plaćanje, onda je indirektno plaćanje. Mi govorimo o neplaćenom davalaštvu i to jednostavno ne treba da postoji, ne treba o tome ni da razmišljamo. Ja zaista mislim da dobri ljudi, oni koji su pravi altruisti, neće imati problema sa tim da li su dobili nešto kao naknadu za svoje davanje, odnosno ne žele i ne očekuju nikakve naknade.
Da. Doktore Čalija, bez obzira što kažete da je to pitanje za doktorku Savić, prosto oglasilo se humanitarno udruženje, takav je naziv dobrovoljnih davalaca, i oni imaju primedbe neke na ovaj zakon. Kako komentarišete te primedbe i zbog čega i se čuju, na šta ljudi misle?
Ja decidirano hoću da kažem da govorimo o planiranju i o državi koja je dala zadatak službi za transfuziju krvi da se bavi prikupljanjem, testiranjem, skladištenjem, distribucijom. Udruženja da, ali samo pod uslovom da su deo Crvenog krsta Srbije, jer je to zvanični za propagandu, odnosno za edukaciju i za davalaštvo. Crveni krst je i po međunarodnoj konvenciji zadužen za to. Ja ne vidim zašto udruženja davalaca krvi ne bi bili istureno odeljenje Crvenog krsta. Ali ako već govorimo o uniformnosti, o informacionom sistemu, onda se to uklapa u tu priču. Obzirom da su se udruženja žalila i Republičkoj stručnoj komisiji,
moram da vam kažem,
to je njima rečeno na okruglom stolu. Ima ih 44
udruženja
u Srbiji. Između njih ne postoji nikakva spona koja povezuje jedno i drugo udruženje. Svako nastupa sa svojih pozicija i svaka od udruženja smatra da iste privilegije bi trebali da imaju kao Crveni krst. To zaista ne drži. I ja ne
Kako
vidim...
objašnjavate prosto tu nelogičnu situaciju?
To je relikt prethodnih vremena, da tako kažem. Udruženja su postojala unutar naših velikih organizacija i sva su bila oslonjena na sindikalne organizacije velikih fabrika, firmi, i sva svoja, da tako kažemo, delovanja su ostvarivala preko sindikalnih organizacija. Udruženja dobrovoljnih davalaca postoje svuda u svetu, ali predsjednik, na primjer, italijanskog udruženja dobrovoljnih davalaca je lekar specijalista transfuziolog, znači neko ko se apsolutno razume i ko je involviran u celu priču. Mi moramo samo kažemo da naše udruženje nije ni jedno učlanjeno u svetsko, odnosno evropsko udruženje dobrovoljnih davalaca. Pravi put je da se upravo saradnja sa Crvenim krstom na motivaciji, propagandi dobrovoljnog davalaštva, znači na apsolutno omasovljenju dobrovoljnog davalaštva, a samim tim povezivanje preko Crvenog krsta i sa međunarodnim organizacijama.
Doktore Čalija, koliko ćemo čekati, da kažem, do primene implementacije, kako se to stručno kaže, ovog zakona? Dugačak je put, je li tako?
Pa znate šta?
Zbog čega?
Transfuziologija kao delatnost u ovoj državi je starija od 60 godina. 70 imamo veliko iskustvo. I naravno, turbulentna vremena su pokazivala i dobre i loše strane. Šta se to promenilo? Ovaj zakon koji je sada podelio na brigu o davaocima i brigu na neki način animaciju davaoca permanentnu, da ne bi dolazilo do toga da su ljudi razočarani. Ostaje, ne može, nema zamene za krv dobrovoljnih davalaca. Što se tiče klinike i što se tiče kliničkih transfuziologa, njihova obaveza je da na pravi način i racionalan način tu krv primene. A kada govorimo o implementaciji, znate šta, za nekog je motiv već kada bude kroz 8 dana ovaj zakon usvojen. Za mene bi bio to veliki motiv da u što kraćem vremenskom intervalu. Mi smo prihvatili to po savetu onih koji imaju i veće iskustva iz ranijih perioda. Znači, 1. januar 2019. bi trebalo, ne tada da se uvodi, nego do tada bude, da bude završena priča. Znači, ipak postoji godina i 8 meseci za uvođenje tih novina, što znači vi svakog sledeći period možete nešto...
Da, ali to ne znači da ćemo mi čekati 1. januar 2019. Mi ćemo krenuti korak po korak. Ovo je jednostavno veliki zalog koji ne možemo odjednom da preuzmemo, ni institucije koje treba da prikupljaju, ani bolničke banke. Znači, imamo neki plan koji smo već predvideli odakle ćemo krenuti, a gde ćemo završiti. S tim što moram da kažem da ovaj period, možemo da kažemo da je nekome se čini predug, nekome možda i prekratak. Na susedne države, kao što je Hrvatska, je skoro 10 godina radila na jednom ovakvom ukrupnjavanju sistema transfuzije i primeni ovakvih sistema kao što je sad. Tako da naših 20 meseci, ja zaista ne mislim da je neki prevelik period.
Doktore Čalija, da li će jel primjena ovog zakona sprečiti da vašu struku uređuju direktori? Kad kažem uređuju direktori, tu mislim da je bilo i poslanika koji su zastupali interese sada u toku rasprave bolnica koje imaju ili su planirale da kupe transfuziološku opremu i reagense. A kad sve to spominjem, mislim da li će svi centri imati jednog dobavljača za reagense, kese, aparate i tako dalje na tenderu? Kako će se taj deo priče urediti?
Pa to i jeste suština racionalizacije i odgovornost. To i jeste bila...
I cene koštanja.
Pa naravno, mi hoćemo da znamo da jedinica obrada jedinice krvi i ono zašto je jako bitno znati i koliko se ovaj sistem košta. Transfuzija nije ni malo jeftina stvar. Neću da govorim o Srbiji, napravit ću samo digresiju za toliko. U Engleskoj, u prošloj godini, prosečno ljudi koji su transfundovani, govorim, znači koliko je, ne radi se o jednoj jedinici, nekom treba 5, nekom treba 7 krvnih komponenti, ali govorim, osobe koje su u Velikoj Britaniji prošle godine transfundovane, u proseku je jedan pacijent koštao skoro 1000 funti. Mi govorimo o vrlo skupim sistemima kada govorimo o krvi i krvnim komponentama. Da li je to onda može da se prepusti dobroj volji, tako da kažem, nekih direktora ili ovde sistemom...
Ili nekim njegovim poslovnim vezama.
Pa, ima
sigurno jako razliko, različitih situacija. Neko je bio snalažljiv, neko je razumeo na jedan ili drugi način. Mi ovde hoćemo da se 4 ovlašćene ustanove zna da se radi po istom principu, da se testira sa onim testovima koji će biti validni, da Institut za transfuziju krvi preuzme odgovornost, da testira svih 250.000 jedinica krvi koje će biti uzete na teritoriji cele Srbije na taj novi test nukleinskih ispitivanja nukleinskih kiselina, jer je to preduslov da bi onda znali da je plazma koja će biti na neki način pripremljena za dobijanje lekove, albumin imunoglobuline, potpuno ravnopravna kao kada bi je testirao oni koji će ih proizvoditi ili je danas proizvode te svetske korporacije kao što su neke firme u Evropi.
Znači, doktorka Savić vas očekuje kad vas institut još veći obim posla.
Da, još veći obim posla, ali u dva pravca. Znači, prvo ovo vezano za pojeftinjenje. Mi imamo takozvane zavisne troškove koji su jednaki, znači, vezano da li će se nabavljati od istog dobavljača ili od više dobavljača. Zavisni troškove troškovi su isti, bez obzira da li vi danas testirate 10 jedinica krvi ili 1000 jedinica krvi. E sad, naravno, kad te zavisne troškove podelimo na 1000, učešće u svakoj jedinici je značajno manje nego učešće u 10 ili 50 jedinica ako dnevno testirate. To je jedan deo priče. Drugi deo priče je ovaj uvođenje NAT testiranja, odnosno testiranje nukleinskih kiselina za viruse, virusom prenesivih bolesti, koji bi bio unutar Instituta za transfuziju. Jedno od pitanja isto je bilo zašto samo Institutu za transfuziju, zato što je to jedino racionalno i opravdano da se na ovaj broj, ovoliki broj jedinica radi samo na jednom mestu, a to neće ni u čemu usporiti primenu prikupljene krvi, opet jer ćemo imati adekvatan protok informacija i brzinu. I brzinu dostavljanja informacija o bezbednosti krvi koju smo prikupili.
Kad govorimo o bezbednosti krvi, kakva je situacija sa aparatima? Dakle, koje savremene aparate imamo, koje nemamo, kako će se taj problem rešiti? Šta tu ima Subotica, a nema Beograd?
Pa, ima i Beograd i Subotica. Znači, mi trenutno se prikuplja puna krv od davaoca, ali postoji neki drugi specifični vidovi prikupljanja pojedinih delova krvi, znači, na primjer, trombocita, i mi imamo da se za neke postupke su potrebni više trombocita nego za neke druge, i da bismo mogli da pripremimo adekvatne jedinice trombocita, imamo takozvane aparate, separatore za pripremu koncentrata trombocita, odnosno pulova afereznih trombocita koji menjaju praktično 6 jedinica trombocita. E sad, ono što smo skoro pričali, koliko je to nešto racionalno. U Subotici je tokom prethodne godine pripremljeno 10 takvih trombocita, dok je u Institutu za transfuziju krvi pripremljeno skoro 2300. Sad, kako je lakše naći 2300 i kako je prikupiti i adaptirati ili primeniti, i da li ćemo dobiti naravno jednostavnije setove, odnosno potrošni materijal za sve te aparate, ja mislim da o tome ne treba preterano ni govoriti.
Yes. Doktore Čalije?
U tome jeste svrha ovoga. Da. Rekli smo, mi hoćemo da je za pacijenta najmanje važno gde se leči, ako govorimo o krvnim komponentama. A da li je to u Subotici ili u Vranju, yes, ili u Nišu ili u Beogradu? Ja moram da podsjetim i to, jer je već bilo jednom rečeno. U Beogradu se izvan onih stanovnika koji žive na ovoj teritoriji, govorimo o 2 miliona stanovnika, još operiše preko 40% i drugih krajeva u Srbiji. Mm-hmm. Za njih je potrebno obezbediti adekvatne količine krvnih komponenti i eritrocita, tako da možemo da kažemo i tu je na neki način, kada znamo da je pacijent operisan iz unutrašnjosti Srbije, a ovo do sada praksa koja je bilo da je prethodno bilo obezbeđeno krv tamo u sredini gde je živeo, ali da je on došao da se operiše u Beogradu, ali krv nije bila poslata. Znači, ovim će se znati da je za lečenje takvih pacijenata koji nisu predviđeni da će biti operisani u Beogradu, ali je takva vrsta operacija ili hitnost, onda na neki način za sledeću godinu praviti preraspodela što se tiče potreba za potrošnjom krvi i krvnih komponenti.
Da li je opravdan strah, a i to se takođe pojavilo, da će transfuziolozi koji rade u lokalnim bolnicama ostati bez posla?
Nije tačno. Mi nudimo,
kako objašnjavate?
Mi nudimo, pa znate šta, mi smo naviknuti da uvek ispadne da čitam ono što nije napisano i svi znaju bolje nego šta je bila naša ideja. Pa nije tačno. Ako mi hoćemo da podignemo odgovornost ljudi koji su završili specijalizaciju iz transfuziologije, po kojoj to meri bi ja trebao da budem jedna vrsta transfuziologa koju sam proveo radni vek u hiruškim salama, odnosno u ustanovi gde se ta krv primenjivala, u odnosu na sve druge bolničke banke krvi gde su to kompetentne osobe, pa valjda bolje on zna efekat transfundovane krvi i krvne komponente nego bilo koji drugi kliničar, ili bi bar moral da zna, jer zato je završio specijalizaciju.
Ja mislim da će samo tokom primjene ovog zakona i dok dođemo do tog 1. januara 2019. svi naše kolege shvatiti da ne da ih ima više i da ne da će ostati bez posla, nego da u ovom trenutku imamo manjka kliničkih transfuziologa i da će morati neki transfuziolozi ubrzano da se školuju da bi mogli da popunimo sve što je potrebno unutar kliničke transfuzije.
Koje krvne grupe su još uvek deficitarne? Gde imate najviše problema?
Da vam kažemo, retke krvne grupe su, ono što kažemo, ređe su neke negativne krvne grupe, pa češće imamo generalno negativne, ono što se kaže negativne, RHD negativne osobe. Trenutno je bio, da tako kažemo, deficitu, odnosno smanjen priliv B negativnih krvi. Tokom leta je bilo smanjen priliv nula negativne. To varira i sa vremenom i sa periodima godine i to ne može baš da se kaže da je definisano u odnosu na krvne grupe.
I evo pred kraj emisije da vas pitam kakav boljitak generalno, kako bismo sumirali temu i značaj ovog zakona od primene novog zakona kad zaživi o transfuzijskoj medicini mogu da očekuju pacijenti?
Ja lično se nadam i ovo do sada što je urađeno je veliki pomak. Jeste da je nama trebalo godinu i po dana da sve sažmemo i da pretvorimo u pisanu reč vezano za ovaj zakon. Znači, informacioni sistem, jedinstven način obezbeđivanja materijala za prikupljanje, kontrola, kvaliteta adekvatna i nadam se da za godinu, godinu i po dana će biti prilika da kažemo efekte te ono očekivanog da je zaista i realizovano. Da li će biti sve tako brzo, pa to zavisi samo od nas.
A gde očekujete teškoće, prosto na kom je nivou organizacione čitave strukture koja se sada menja?
Pa, možda najviše otpori u tim malim lokalnim sredinama. Neki, evo sad, pošto mi već pripremamo se za primenu zakona i ne možemo to, mislim, nevezano toga da li se zakon donao danas ili ne znam, mi već neko vreme razmišljamo o tome. Neke lokalne sredine i neki crveni krstovi i neki naše kolege su spremne da koliko već od sutra krenemo sa takvom primenom, neki drugi imaju takve strahove, pa će verovatno i s obzirom na tu svoju priznatost u maloj sredini ili u nekom svom lokalnom miljeu pokušati možda da iz svog straha kažu pa to možda baš i nije dobro, ali ja mislim da će se sve to korak po korak prevazići i mi već neko vreme radimo na ovoj priči, već vidimo da ljudi menjaju mišljenje, tako da mislim da će sve to doći na svoje.
Ja lično mislim samo pozitivni primjeri da je moguće da to lično iskustvo da vidimo gde su, jer znate kad vi imaginarno govorite da mogu da postoje problemi, ali on mora da se definiše i ako vidite da je to zaista onako priča koja ne drži vodu, onda je lakše samo da vam omoguće da završite ono što je i planirano ovde. Proces edukacije, dovoljno vremena je dato i da za godinu, znači da najveće ustanove bi trebalo da polože prve ispiti i da kažu oni polako prelaze na taj sistem. Onda ostaju pojedinačne gde uvek postoje neverne tome, a ja mislim da u stvari prenošenjem te informacije iz instituta u ova tri zavoda sada, jer i Kragujevac smo u to uključili, a dalje je mnogo bliže da iz Kragujevca, Niša i Novog Sada se ta priča završi prema drugim centrima kojima su njima bliže.
I samo pre nego što završimo, ja bih morala da kažem, ovo jeste da sad smo danas pričali najviše o službi transfuzije, o transfuziolozima i ulozi transfuziologa u toj priče, ali služba transfuzije ne može da postoji bez dobrovoljnih davaoca i dobrovoljni davaoci su naše najveće blago i mi smo im uvek zahvalni na saradnji i na svemu onome što nam pomognu da budemo bolji.
Pa svakako i doktor Čalija je istakao da je davalac i briga o njemu, da kažemo, u središtu pažnje ove
to
naše
današnje priče. To je danas na ministarstvu, u skupštini je ministar u dva navrata rekao da su to ipak heroji, ljudi koji svakodnevno su ti od kojih i napredak srpske medicine zavisi.
Puno vam hvala na učešću u emisiji. Gosti središta pažnje danas su bili dr. Branko Čalija, specijalista transfuziolog i predsjednik Republičke stručne komisije za transfuziologiju i doktorka Olivera Savić, vi ste i članica Republičke stručne komisije za transfuziologiju i medicinski direktor Instituta za transfuziju krvi Srbije. Poštovani slušalci, prijetan dan žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Ljiljana Nukić i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.